kani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha Janaayana waa 23 sannadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a madaxweyne Trump oo goor u saxiixay heshiis ay gaareen mudanayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee sanadka oo dowladda dib loogu furayo.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qaxootigii Soomaalida ahaa ee sannadihii lasoo dhaafay dhadhaab ka laabtay oo haddana dib ugu soo noqonaya xeryahaasi,
shir lagaga hadlaya cadaaladda oo ka dhacay dalka Jabuuti,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan inta aanu ku guda jirno idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamada Turkiga ayaa weli duqeyn ka wada waqooyiga dalka Suuriya, kaasoo qayb ka ah guluf ay ku doonayaan in xuduudda dalkooda ay kaga durjiyaan milishiyada Kurdiyiinta, kuwaasoo ay doonaysay in ay ka saarto aagga Afrin la yiraahdo. Saraakiishuna waxay sheegeen in howlgalkan militari uu si dhaqsiya ah ku soo idlaanayo. Maleeshiyaadka YPG ayaa iyaguna sheegay in ay ciidamada Turkiga fooda ku dareen dhinaca waqooyi galbeed ee Afrin. Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Turkiga Maxamed Simsek ayaa sheegay in weerarkani uu gacan ka geysanayo yareynta halista argagixisada Turkiga. Ankara ayaa ku eedeynaysa jabhadda loo yaqaano YPG oo gacanta ku haysa Afrin in ay xiriir la leedahay fallaagada Kurdiyiinta ah ee Turkiga ka dagaalanta. Maleeshiyadan ayaa la rumaysan yahay in Mareykanka iyo NATO ay isbahaysi uu kala leedahay dhinaca la dagaalanka ISIS. Ra-iisul wasaaraha Turkiguna waxa uu sheegay in ujeeddada laga leeyahay howlgalkan oo loogu magac daray laanta Saytuunka ay tahay in ciidamadu ay ilaalo ka qabtaan meel 30 kilomitir u jirta soohdinta ay Suuriya la wadaagaan. Mareykanka ayaa ka dalbaday Turkiga inuu xadido waqtiga uu ku soo afmeerayo howlgalkan. Hayeeshe madaxweynaha Turkiga oo hadalkaasi ka carooday ayaa Mareykanka weydiiyey inay waqti cad u qabteen weerarada ay ku qaadeen Afghanistan, Ciraaq iyo in kale.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in Mareykanku uu safaaraddiisa Israa'il ku taalla u rari doono magaalada Qudus dhammaadka sannadka 2019. Pence ayaa warkan ka sheegay baarlamaanka Israa'il oo uu hadal ujeediyey. Waxa uu intaasi ku daray in Qudus ay tahay caasimadda Israa'il, iyadoo tallaabadaasi laga ambaqaadayana uu madaxweyne Trump faray wasaaradda arrimaha dibadda inay u sii gogol xaarto sidii safaaradda loogu guurin lahaa amaba looga rari lahaa Tel Abib. Mike Pence, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, ayaa sheegay in Donald Trump uu saxay gef muddo 70 ah ay dowladda Mareykanku soo gelaysay, isagoo Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'il, amrayna in safaaradda dalkiisa loo raro. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in hawsha raridda safaaradda Mareykanku ay qaadanayso sannado badan. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa Pence iyo Trump uga mahadnaqay waxa uu ugu yeeray go'aanka taariikhiga ah, isagoo sheegay in xiriirka Mareykanka iyo Israa'il ka dhexeeya aanu sidan weligii u xoogaysan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dib ugu soo qulqulaya tiro qaxooti ah oo sannadihii lasoo dhaafay iskood Soomaaliya ugu laabtay, hase ahaatee u adkaysan waayey nolosha Soomaaliya. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa tegay xeryaha qaxootiga lana kulmay qaar ka mid a dadkaasi dib Kenya ugu soo laabtay. Warbixintana waxa uu inooga soo diray xerada Ifolaba.
Boqolaalkan qaxootiga ah ee dalka Soomaaliya si iskood ugu noqday sannadyadii lasoo dhaafay
ayaa iminka bilaabay inay dib ugu soo noqdaan gudaha xariyaha qaxootiga daab oo sanadihii la soo dhaafay ka hulaaleen. Badanka dadkan qaxootiga culays fara badan ayaa waxaa ku haysta nolosha gudaha xariyaha qaxootiga daab kadib markii hay'adda qaramada midoobay UNHCR ay ka gaabsatay inay dib u diiwaangelis dadkaasi tiradoodu marba marka ka sii dambeysa cirka isku sii shareereyso. Luul Cabdi waxay ka mid tahay hooyooyinka la daala dhacaya caruurtooda. Xaalad cakiran ayaa waxay ku haysataa gudaha xarada qaxootiga Ifoolabo oo halkii ay ka tagtay 2 sano ka hore.
Qaar ma haysan, boona ma haysan, lanwalna sii hoyona ma leh, muslunka dhaha galahayn, kuwa karsanha ku usudohayn, gogol naftiya ma haysan, warkuun rafaadka sanahay.
Xaawo Meeris Ibraahin oo tira caruur ah haysata dib nooga soo noqotay degmada Buale, dalka Soomaaliya, ayaa V O da u sheegay xaaladda noololeed ee ku haysata xariyaha qaxootiga daab ay quus ka taagan yihiin. Soomaaliyana ay ka yimaadeen halkan aysan ku haysanin wax kaalma
oo ku dabsaarnahaado. Ilaahay ama hadlay oo shaqeeda balaha geef malhay ee dhibkaasan haysan.
Ilmahaaga xagee nolosha uga heshaa adiga hadda?
Ilmaha waa ilmaha may nolol oo nolola shaqalay la kanool dar dhagoobka guru dhoobka aanas bi dhaamiska aanas lay kanool.
Ugu filanta marka shaqadaas xamaalka dhabarkaaga xoogaaga wax kugu filan miya?
Maya ma ii filan. Iyaal unug yara haysad wal haafado in ku dhaglaa arima shaqo oo duur kor een haada ma aad kor ree ma ii falan.
Gurigaad ku nooshahay iyo meeshaad ku nooshahay hada sawir naga siiso guri noocee deganta?
Guri madle guri ma hay wal hay madle.
Habeenkii meel cidla banaana saaxataan?
Ban ha banaan cidla iyaa seexdoohan ha.
Dadka muslimiinta ee dariska ay tihiin maxay kula qabtaan? Maxaa lagu saacdaa?
Haddii raashin qaadaan galanta halaho ho ilmaha karso ho ho saas baa ka nool yahay. Islaan dhahdiis iska dhaha noolala kuwaas lay ka nool ma walqaleen jarma.
Abayaasha caruurtan oo intooda badan ahaa kuwa indhahaygu aysan qabanin ayaa waxay ii sheegeen haweenkii kala duwan ee caruurta la daala dhacayeen kula kulmay xarada qaxootiga Ifoolabo kuwa dhinteen halka qaar kalena ahaayeen kuwa garoobyo la daala dhacaya tiradan caruurta ah.
Qaxootiga Ifoolabo ka noolna ee una dhabban haysada boonana ma haysana kaarna ma haysana inii gargaarna si oo galantaana la qabadoho Ilaahay ama iyaal oqoon ee aawna aan la jarnay haysada oo ku dabsaaran haado.
Cumahad Samriya waa gudoomiyaha xarada qaxootiga Ifoolabo 3 V O da ayaa waxay u sheegtay in tacaalo kala duwan ay sameeyeen iminkay gabaabsi sii marayaan.
Dadkan waa dad aad u rafaadsan, waana dadkii soo noqday, dadkii soo noqday wax boono la siinay male. Sideedabana protectionka muxuu ahaa xaradayada uu ku yaryahay ma yimaadaan. Protection baa tiin baa la dhihi subixse u taagan yihiin, haddana xagga tiin baa la dhihi ayagoo ilmuhu ka suuxeen bay ku imaanayaan. Saan wax ugu ururinayno qaxootiga kale ugu taagnayn oo ururinaynana waan ku rafaadnay. Marka waxaan ku codsanayaa muxuu ahaa qaramada midoobay inay nidaamkan bedesho oo dadka masaakiinta baahida soo wada celisa ee ay masayso oo ay muxuu ahaa boonooyinka ka sinto.
Dadaalada inta badan nimca iyo maceedu ay u qabtaan dadkani ayaa ayn bishiiba ay u dhex kacaan Soomaalida kale ee xaradaasi ku sugan si ay uga soo helaan wax uun dadkani ay ku noolaadaan. Waana inta badan waxaa iminka dadkan ay ku degan yihiin taraakiisha hay-adda qaramada midoobay u sarreeya xariyaha qaxootiga daab ku sugan oo xiriir kala duwan aan la sameeyey albaabadooduna aan garaacayaa waxay ahaayeen kuwa ka maagay inay ka jawaabaan dhibaatada culus ee dadkani ku haysata gudaha xariyaha qaxootiga daab. Duwaan rasmi oo qaramada midoobayna aana ku jirin dulsaarna ku ah kumanaanka qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xaradaasi. Dowladda dalkani Kenya, qaramada midoobay ee dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii 2013-kii go'aan ku gaaray in si tartiib tartiib dadka Soomaaliyeed ee gudaha xariyaha qaxootiga daab ku sugan dib loogu celiyo dalka Soomaaliya, la xirana xariyaha qaxootiga daab oo in ka badan ay ku nool yihiin 500 oo kun oo qaxooti ah. Balse daab ayaa iminka waxay isku bedelaysaa halbeegsiga keliya ee dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka Soomaaliya ku dhibaataysan keliya isleeyihiin wad oga samata bixi kartaan xaaladaha cakiran ee ku soo food saara gudaha dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, V O A, xerada qaxootiga Ifoolabo, dadaab.
Waxaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan saxiixay sharci ay isku raaceen xubnaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, kaasoo u ogolaanaya in maanta uu dib u bilowdo amaba ay dib u bilowdaan oo ay furmaan howlihii dowladda dhexe oo xirnaa saddexdii cisho ee lasoo dhaafay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Howlahan ayaa looga dan leeyahay sidii loo sii ballaarin lahaa cadaaladda iyo garsoorka.
Howlaha dawladda Mareykanka ayaa saaka markale dib u bilaabmaya kadib markii xubnaha aqalka sanadku ay ku heshiiyeen in miisaaniyadda dawladda la ansixiyo muddo 3 toddobaad ah, iyadoo muddadana la filayo in heshiis ay ku gaaraan labada xisbi. Abdiqafar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha caalamiga iyo horumarinta muddana u soo shaqeeya dawladda Mareykanka ayaa ka waramaya waxyaabaha ay hadda ku heshiiyeen labada xisbi iyo waliba sababta markii horeba ay u gaari waayeen heshiiska ay hadda gaareen.
Wuxuu ku saabsanaa barnaamijka oo la isku haystay waxyaabihii ugu daraa waxaa ugu weynaa caruurta iyagoo yaryar lasoo geliyey dalkan oo Obama uu sharciga siiyey, sharcigaas oo uu ka cancel gareeyey ama ka joojiyey Trump markuu madaxweynaha noqday ilaa iyo Maarso 5-teeda uu yiri sharcigaas ilmaha siin mayno, waa ilaa 700 oo kun oo dad yaraan lagu keenay ah oo sharcigaasi ka dhacayo. Marka xisbiga dimuqraadigu wuxuu taagnaa markastaba caruurtaas waa in sharcigooda arrintiisa la galaa ama arrinta sudcaalkoo dhan laga wada hadlaa. Horta qodobka ugu weyn kaasu ahaa oo markii hore ay dimuqraadigu diidanayeen, markii dambena waxaa kusoo darsamay waxyaabo badan oo Trump laftiisa uu leeyahay. Lacagta waa in la iigu daraa derbigii aan dhisayey iyo arrimahan maaragtay aan kula dirayo dadkan sharci darada kusoo gelaya dalka iyo howlahaasoo dhan. Marka waxay ahayd miisaaniyaddu waxay ahayd la haystay waxay u ahayd dad ajendayaashaas waaweyn oo socdaalka iyo ku saabsan maaragtay sharciga dalkan lagu joogayo ay sal u yihiin isku haysta.
Mar walba oo howlaha dowladda ay istaagaan waxaa timaada eedo la isku tuurtuuro, taasoo xisbiyada qaarna ay ka baqaan inay saameyn ku yeelato siyaasadooda iyo weliba doorashooyinka soo socda. Haddaba sidee u saameyneysaa xisbiyada siyaasadeed ee dalka Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga tallaabada ay dowladda ku xirantay?
Hadda runtii waxaad moodaa labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu labaduba waa is-eedeynayaan oo mid waliba wuxuu leeyahay isagaa mas-uul ka ahaa. Laakiin hadda waxaad moodaa inay u badan tahay in dhanka dimuqraadiga lagu eedeynayo 700 oo kun oo qof ayay waxay u xanibeen mushahaarkii iyo shaqadii malaayiintii kaloo sharciga ku joogto u dhalatay waddankan. Muwaadiniintii oo dhan baa waxaa loo xayiray baa la yiri 700 oo kun oo aan sharci lahayn. Marka waxaad moodaa dhankaas in xoogaa arrimaha miidiyada iyo propagandada iyo dimuqraadiga in aad loogaga adkaaday baad moodaa. Hase yeeshee waxay iyaguna ay guul ka gaareen in arrintan ilmahan yaraanta lagu keenay in arrinteeda la galo, oo hadda miisaaniyadda waxaa la cusboonaysiiyey ilaa iyo bisha 8-deeda, waa 3 week keliya, 3 week gudaheeda arrintaas in la galo, iyaguna waxaad moodaa inay guul sheeganayaan.
Taageerayaasha madaxweynaha iyo xisbiga Jamhuuriga ayaa u arka in dib u furista howlaha dowladda ay guul u tahay xisbigooda, isla markaana ay dimuqraadiyiintu ku guul dareysteen inay helaan dalabkoodii. Murshid Baaruud oo xubinka xisbiga Jamhuuriga ayaa ka waramaya sida ay arrintan ula muuqato iyo waxa lagu heshiiyey.
Waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay waxyaabihii ay dalbanayeen ay ka noqdeen inta badan, xisbiga Jamhuuriguna waxyaabihii isagu uu rabay uu helay baad moodaa. Laakiin arrintani 3 week maadaama dowladda dib loo furayo waa la isku soo noqonayaa wax ka badan oo hadda ballanqaada ay haystaan ma jirto xisbiga dimuqraadigu. Awalna arrinta laga doodayay waxay ahayd dadka 700 kun ee qof ee iyagoo yaryar waddanka la keenay qaabkii sharciga loogu sameyn lahaa, taasina ilaa hadda macadda hawada ku laalantay.
Dib u furista howlaha dowladda ayaa waxaa ku xiran shuruud ah in xal laga gaaro mustaqbalka dhalinyaro badan oo dalkan la keenay iyagoo aad u yaryar, haystana sharciga loo yaqaano DACA ee ka ilaalinaya in la masaafuriyo, una ogolaanaya in ay shaqaystaan kuna noolaadaan dalka Mareykanka, waxaana dhalinyaradaasi sharciyadooda intooda badan ay dhici doonaan muddo aan sidaasi u sii fogeyn. Ilaa iyo 800 kun oo ka mid a dhalinyaradaasi dalka yimid iyagoo caruur ah ayaana sharcigaasi haysta dalka Mareykanka. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa laga sugayaa inuu xal ka keeno arrimaha DACA si looga badbaado in mar kale howlihii dowladda ay istaagaan haddaba Mitch McConnell ma keeni doonaa xal muddada sii 3 toddobaad ah. Waa kan mar kale Murshid Baaruud.
McConnell aqalka odayaasha sare ee sanadku u hadlay, laakiin meesha waxa taagan ee su'aasha qaaliga meesha in laga jawaabo baahan aqalka hoose oo House of Representatives-ka ah afayeenka baarlamaanku taas muuna isagu ballan qaadin. Marka haddii xataa golaha sanadku arrintan ay keenaan oo ay ku qancaan, waxay arrinta marka ay loo baahan yahay aqalka hoosena inay ku qancaan. Ilaa haddana wax ballan qaad iyaga lagama hayo. Trumpna wuxuu sameynayaa madaxweynuhuna waa arrin iyada lafteedu mugdi badan ku jirta. Ilaa hadda meel cad uu ka taagan yahay arrinta immigration-ka lama hayo. Sawal lagu yaqaanay inuu aad isbedbedel weliba madaxweyne.
Waxaa sii kordhaya suuragalnimada laga qabo in howlaha dowladda ay istaagi doonaan 3 toddobaad kadib haddii aan markaasi xal aanu imaanin, kaasoo qancin kara mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga oo ku doodaya in dhalinyarada haysata sharcigan daaka ay helaan cusboonaysiin sidii horeba loogu ballanqaaday. Cabdiqafaar ayaa mar kale ka hadlaya cabsida laga qabi karo in dowladda howlaheeda ay istaagaan marka ay dhammaato 3 toddobaad ee miisaaniyadda hadda la fasaxay.
Waa waxyaabaha aadka looga baqayo. Waxa weeye 3 toddobaad gudahood yaa waxaa la rabaa inay ku xaliyaan wax ay ku xalin waayeen 30 sano. 30 sano waxaan ula jeedaa arrintan socdaalka iyo immigrationka, waxaan loo yaqaan dadkan waddanka soo gelaya, muddo dhan baa waxaa la isku hayay. Caruurtan kaliya maaha, sideedaba sida loo soo galo iyo derbigan la dhisayo iyo sidii laga yeeli lahaa. Marka mudday qaadatay in wax laga bedelo, la isku dayay, waan lagu guuleysan waay. Marka hadda waxyaabaha yaab kale waxa weeye seeba wax 30 sano lagu dhameyn waayey 3 wiig loogu dhameyn karaa. Marka
miisaaniyadda dowladda ayaan in muddo ahba ahayn mid si toosa ay dowladda u helaysay. Tan iyo bishii Oktoobar oo ahayd markii ay ku ekayd miisaaniyadda sanadkii hore ee dowladda, miisaaniyadda dowladda waxay ahayd mid naf dhowr ah oo 3 toddobaadyo ah loo soo fasaxayay, taasoo hay-adaha dowladda qaarkood ay sheegeen inay culays ku keentay howlihii ay qaban lahaayeen.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay inalana socodsiinaysay.
waxaa dalka Jabuuti ka furmay shir laga hadlayay kulanka xiriirka ka dhexeeya cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha. warbixin arrintan ku saabsanna wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa Jabuuti nooga soo diray.
howlahan ayaa looga dan leeyahay sidii loo sii ballaarin lahaa cadaaladda iyo garsoorka ay ka faa'iidaystaan arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti. wasiirka garsoorka arrimaha jeelasha iyo xuquuqda aadanaha ee Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, ayaa marka hore iga waramay waxa lagu tilmaami karo xiriirka cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta cadaaladdu iyo xuquuqda insaanku way isku xidhan yihiin, saa darteed waa wasaarad qurata ku xidhan yihiin. cadaaladna cadaaladun baa dadka deeqda. marka xuquuq al-insaan bila cadaaladi miyuu jiri karaa? ma jiri karayaan u malayaano. marka xuquuq baan isku xidhan wasaarad quraan ka tirsannahay, laakiin iyagu sibay u madax bannaan yihiin oo markay mitalan marka ay jeelka soo eegayaan ama markay dhuka dadka lagu xidho soo eegayaan, de way madax bannaan yihiin. cadaaladduna way u baahan tahay wax il kale oo teedi un ahayn oo dibadda ka ah. waan u baahannahay leeshoo iyagu markay na yidhahay war waxaasaa waxaaba khaldani bedila, de waa qayladhaan loo baahan yahay weeyaan.
maqlay farsamo yaqaan oo kulamo la soo yeelatay CNDH-dan xuquuqda aadanaha ee Jabuuti, waxa tilmaantay 33 qareen amba abukaatayaal inaanay ku filnayn si loo helo cadaalad xaq soorta. marka arrinta ay kale seed waragtaa
horta 33 ma aha inaad labadii wiig toddobaad u dambeeyay waxa ku biirtay laba kale waa 35, laakiin 35 kaasi aniga say la tahay dadkan cadaaladda imanaya waddankiin waa waddan yar weeyaan, way ku filan tahay la tahay leesho waxaa jirta looyaro aan baqareeno aan shaqahayn aan boolitaay shaqadoodu yar tahay. marka wuxuuna waa shaqo madax bannaan weeyaan qaroonadu, anagu ma odhan karayno warkaalay qareen noqda, laakiin wixii noo yimaada waan eegnaa, wixii shuruudaha buuxinaya waan ka dhignaa. waxa weyaan dadkan inaan lugoyno maaha qof aan waxba garanayn aan idhaa kan waa qareen, laakiin waxaa amboolisada ku day wixii loo dhiibayba qareenku sharciyuu iska leeyahay, shuruuduu leeyahay, waa inuu qof wixiisa u buuxdo noqdo. ninka wixiisa u buuxdona u buuxdo looma diidaya, laakiin waa waddanka iskeer.
iminka soomaaliya oo kale, etoobiya oo kale oo dalalin la dirisa, waxaad maqlaysaa maxkamadda degmada, maxkamadda gobolka. goormaa la maqli doonaa Jabuuti maxkamaddii degmada Balbala, Tiiras, Dika iyo degmooyinka kala duwan ee Jabuuti?
waxa aan iminka shirkan u qabannaba aan u soconnaba waa si aan anaguna halkaa u gaadhno maxkamad Balbala uga dhisno, maxkamad Dikhil uga dhisno, maxkamad Cali Sibiix uga dhisno, si ay maxkamaduhu u bataan maxkamadda Jooro uga dhisno. سي محكمته وبتسان مع العدالة وجوده وين الشعب
قدوميها جودي إذا قرني جودي حقوق عادنها سليمان عمر عدين أي إسلام كهري فهي استراتيجية يجود ليهين كل النظر نوع أنا شركا وح سببتي ذلها وحوي سنة كان إمكى وقت لقى جوجل وبرود وحن اسكت برني إن هنكن هيدا إذا استراتيجية إن سدد أكتهيبة حقوق عادمها إن وحيكو شقيسا ماندا
رمضان موسى يا وربحين تعسين نقصو دري جبوتي هل كات كلا صعدتنا وبيو واشنطن هاي جعفر
فلسطيني وحي نوحيقة حبنتي سبورتيكا أما عيارها وحالة ديارة محمود مسعد
كنتي وعنا ونكسن دقستي يا دمان تيمبا كنسو دوادا برامش كفا قداد عيارها kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku durdurisay Real Betis iyo Real Madrid wadarihi ay dhigtay Manchester City oo guldaradii kasoo kabsatay iyo waliba Manchester United oo dirqi ku baxsatay ayad maqli doontaan asa ahaatay markii hore aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo aad moodo haatan ciyaartoydii maalmihii ugu dambeeyay suuqa mar hadii la soo gaarayo inay kooxuhu kala boobayaan hadba ciyaartoygu heli karaan sidii kooxdooda ugu soo adkayn lahaayeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa suuragalisay in ay kasal gaarto isla markaasina ay soo gabagabeyso la soo wareegista ciyaaryahan Alexis Sanchez oo ay kasoo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan oo inda weyd bal hadal hayay inuu Manchester City ku beeri lahaa ayaa haatan waxa milkiisay kooxda Manchester United ciyaaryahankan lacag aad u fara badan oo mushaarkiisa lagu qiyaasay 450,000 kun oo ganiga Ingiriiska inuu toddobaadkii qaadan doono ayuu ugu soo wareegay kooxda kubadda cagta ee Manchester United بدل كده أرسنال ومركي رأي هيد إن أي لعج يعريها نكسو بدلته أيها تشكده دكسو قبودي إن كوحد أرسنال هلي سكلي يعريها مقتاريا ويساقو هاتا عافمات كومريا قرونك أرسنال إمارات ستاديم إن عكلنا يعريها مزد أوزل سقالي لبات جيركا ورشي ودنك جرملكا أيها هاتا وحاو شيقيا إن أو كوحد أرسنال لقلي دونو هشيس كاسي ويسن الله عكف ربادن كوحد كوي ديزن يو هديه كوحد لما يستفتو weeraryahanka Aubameyang ee wadanka Gabon u dhashay oo kooxdu haatan doonayso sidii ay heshiiska la doonayo inay la gasho ay ku soo afjari lahayd kooxda kubadda cagta ee Arsenal ninka maamulay la yiraahdo Ivan Gazidis ayaa haatan waxa uu joogaa wadanka Jarmalka si uu heshiiskan u soo gabagabeeyo isla markaasina kooxda Borussia Dortmund uu uga soo fariyasuuliyo ciyaaryahan Aubameyang 28 jirka u dhashay wadanka Gabon هذه أرسنال اسكو هشو مقاتاريان أوباما يانج يوليو مزد أوزيل أو يهشيس كاو يكوحدو دوني سوين يلسي يغشو وصورق غالو إسلامركا سينو كوحدا كيالو حي تاسي صورق لين يسا إن أرسنال كتغيستي ألاكسن سجسو كتغي إناني كوقا سارين لين عكالانا كوحدا كوبادا عكتي جلسي أيا وراركو واحا هاتن شيغيان إن اي دوني سو إن اي سو وريسة عياريها ندا إدن أزيكو يويل كارير برازيلي إمرسون بالميري labadan ciyaariyahan oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Roma ana wararkii ugu dambeeyay haatan sheegayaan in labadan ciyaariyahan ay suuragal noqonayso in ay Chelsea ku soo biiraan maalmaha fowday inagu soo haya ciyaariyahan Thomas Lamar 22 jirka u dhashay wadanka Faransiiska oo Arsenal iyo Liverpool ay mudaba doonayeen ayaa haatan waxa leeyahay waxa uu sheegay in aanu doonaynin inuu ka ciyaaro horyaalka dalka Ingiriiska hadii uu ka tagayo Monaco oo qabanayo halkaasii Spain taasina waxay fariin u direysaa kooxaha Real Barcelona iyo waliba kooxda Atletico Madrid cid ciyaarihankaasi ku soo guuleysan lahayd Arturo Vidal wiilka reer Chile ee u ciyaara kooxda kubada cagta Bayern Munichna waxa uu sheegay bisha January in aanu meel uga soconin kooxda kubada cagta Bayern Munich ciyaarihankan ee dadka doonaya waxa kamida kooxda kubada cagta Chelsea oo macallinkooda Conte ay aad isku wanaagsan yihiin horyaalka dalka Ingiriiska hadii aan haatan jaleeco kulamo adag ayaa toddobaadkan la iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dirqi hal yeebara waxay kaga badisay kooxda Burnley ciyaarihan Martial ayaa kubadda admoodayso sayruuq waxa uu ku qabtay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Burnley asa haatay Manchester City oo gurigeeda ku ciyaaraysay isla markaasina guldarradii Liverpool ka soo kabsanaysay ayaa 3-1 waxay kaga badisay kooxda Newcastle United ciyaarihan Sergio Aguero ayaa 3-lay dhaliyay oo hat-trick ayuu halkaasii ka soo raagliyay ciyaarihankan ayaa kulankiisii 200 u saftay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda Chelsea ayaa iyana toddobaadkan 4 iyo waxba ku qabatay kooxda Brighton and Hove Albion halka Arsenalna ayuul darooyinkii iyo daalaadii maalmahan ka soo kabsatay afar iyo hal kaga badisay kooxda Crystal Palace. Liverpool ayaa la sugayaa maanta kulan adag inay isaga hor imaadaan kooxda Swansea City oo iyadu aad moodo inay maalmahan ka soo kabanayso ciyaarihii iyo guldarooyinkii haysatay iyo sidii macallinkan cusub haatan u keensadeen. Horyaalka waddanka Spain ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa goolal badan dhalisay habeenkii xalay ahaa Deportivo La Coruña ayaa waxay ku qabatay 7 gool iyo hal ciyaaryahanada Fernandes, Gareth Bale iyo waliba ciyaaryahanka la yiraahdo Cristiano Ronaldo ayaa min 2 gool dhaliyeen, halka ciyaaryahan Luka Modric uu gool ka 7 isaguna u saxiixay. Barcelona aad moodo inay fariintaas ka daba geynaysay isla markaasina ciyaar adag la ciyaaraysay Real Betis oo guriga Real Betis joogtay ayaa iyana shan dhiibtay. Ciyaaryahanada Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa min 2 gool dhaliyeen, halka ciyaaryahan Ivan Rakitic isna uu goolka shanaad u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. Messi ayaa wacdara garoonka ka dhigayay oo waxaad moodaa maalmahan inuu Messi leeyahay, waxaan doonayaa xilli ciyaareedkan markuu uu dhammaado ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan inaan mar kale noqdo oo wiilka ay is xafiltamaan oo waliba sida adag u xafiltamaan Cristiano Ronaldo in uu ciyaarta kubadda cagta ciyaaryahanka ugu wanaagsan abaalmarinada ku haystaan oo haatan eg uu markaasi ka saramaro. Talyaanigana kulankii ugu adkaa Roma iyo Inter ayaa iskaga hor yimaadeen hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen, halka kooxda kubadda cagta ee Napolina ay guul ka heshay kulan adag oo Atlanta habeenkii xalay ahaa ay la ciyaartay. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqilaada ciyaaruhuna waa naga intaatan ee kulan dambe. Waa Mascad Dowid ila sidaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo barnaamijkii Faaqilaada ciyaarahana la socodsiinayay. halka aad kala socoteenna waa VOA Falastiin.
markana waa dhinacii heesaha, waxaan dhegeystayaash u soo qabanaynaa heestii Garo iyo codka King Jaamac yare.
garo jacaylkan adahi galiya naftan ku goobaysa haa ku gacan sayri garo jacaylkan wano adahi galiya naftan ku goobaysa haa ku gacan sayri nafsigu ma gaboobo marku ku gahadaye kaalay garabkayga gacan isii maanta nafsigu ma
xiisihii galay ma aanu gurin codka macaan ee King Jaamac yelan idaacaddeenni ayay gabagabo ahayd aroornimo waa Jacfar Kuuka iyo Falastiin oo idinla nabadgelyay.
garo jacaylka adahi galiya naftan ku goobaysa haa ku gacan sayri garo jacaylka wiilow adahi galiya naftan ku goobaysa haa ku gacan sayri Shining girl